Ses Ozadlıq Radiosunu tinglaysız. Ruxi işçiler arasında zor popülarlıq qozanı bilgirgen Tınışlıq Yaratılışı Festivali bu yıl Perim qalasında ötəcək. Bu turda Ozadlıq Xəbərçisinə festivalin müdiri Aleksandr Çiparuhin bildirdi. Onun sözlərincə universiyada aldığından qozan üzəgində barğan tizilişlər şaranı ütkərgə mümkinlik birmi. Tuğlarak etəb Linar Mühəmmədiyevni tinglayıq.
Bu günlərdə Perim ölkəsi gubernatoru Alek Çirkunov öz vazifasından azad edildi. Китер алдынан Тынышлык Яратылышы фестивалин Казандан үзләренә күчергә тәкъдим итте. Казанны да аңлап була. Фестиваль үткән үзәк мәйданын төзекләндерү эшләре әле дә бетмәде. Казан хакимияте белән нинди мөнәсәбәтләр турындагы сорауга Чипарухин дип җавап бирде. Киресенчә, алар бу чара белән горурлана. Алда ни буласын белмибез, алар гел терәк булып килделәр. Фестивальне күчерүгә Татарстан мөселманнарының каршылыгы йогынты ясамадымы дигән сорауга мин бу мәсьәлә турында фикер йөртә алмыйм, диде Чипарухин. Олар турында ишеткәнем бар. Менә калса кеше нинди генә дин тотса да, бу фестивальгә каршы була алмас иде. Каршы чыккан мөселманнар матбугат очрашуларында күренгәләде. Ләкин аларның бик аз икәнен ачыкланды. Бу төркемнең республиканың акыллы хакимиятенә ниндидер тәэсир итү мөмкинлеге барлыгына шикләнәм. Беренчедән, хакимият беркайчан да миңа каршылык белдермәде. Киресенчә, генә рәхмәт сүзләренә ишетергә туры килде. Икенчедән, конфессияләрнең үз фикерләрен әйтү өчен башка урыннарда бар дип уйлыйм. Фестивальнең күчүенә бу фактор берничек тә тәэсир итмәгәндер дип уйлыйм. Хәзер университетта хәзерләнә. Кем белгән, бәлки Перимдә бу фестиваль тагын да зурайып китәр. Һичшиксез Казан бу фестиваль өчен бик уңайлы урын иде. Фестивальнең китеп Казанга кайту мөмкинлеген ничек бәялисез? Университеттан соң, мәсәлән, бер дә шикләнмичә әйтә алам, Тынышлык Яратылышы илнең иң яхшы фестивале. Минем башка регионнарда булганым бар. Алар да бу шарга мохтаж. Бөтен өлкәләр дә Татарстан килеп түгел. Перим мәдәни яктан алга китте. Минем фикеремчә, әлеге фестивальнең техник дәрәҗәсе дөньяда иң яхшыларының берсе. Татар хөкүмәтенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Мәшһүрәттәге тукталыш Перим. Татар музыкантларына килгәндә, бер яшь татар, икенчесе төньяктан булырга тиеш дигән критерийлар юк. Татар музыкантлары арасында бик зәвыклы яшьләр булганы бәхәссез. Мисалга, Зули Камалова, Айдар Гайнуллинны китереп була. Бу музыкантлар дөньяда билгеле. Казанда үткән дәвердә без үзебезгә Мубай исемен ачтык. Әгәр ел саен Мубай кебек музыкантлар чыгып торса, мин шаткана булачакмын. Мәсәлән, былтыр фестивальгә чакырылмаган булса да, Башкортстаннан Робик Юлдашев командасы килеп төште. Алар безнең өчен зур ачыш булды. Һәм нәтиҗәдә сәхнә бездә чыгыш ясады. Быелгы фестивальгә Пол Маккартни килүе ихтимал. Башка елларда да Тынышлык Яратылышы фестивалендә рок сөйләргә билгеле җырчылар чыгыш ясады. Әйтик, Хон Хуртум, Патти Смит, Кит Эмерсон, Ману Чоу, Молотов, Гугель Бадел исемнәре дөнья меломаннарына яхшы таныш. Русия төркемнәренә килгәндә Машина времени, ДДТ, Сплин, Чайковлык музыкантлар мәйданга халыкны җәлеп итәргә ярдәм итте. Фестивальнең китүе зур шатлык дип белдерә Мирадия Тулина.
Бүген нәр буе уйлап яттым. Анда бит безнең каннар, сөякләр, анда сөякләр үзләре сөйләшә бит балакаем. 5-нче ел мин шушы ни белән интегеп изгәләнеп йөрим бит инде. Монда сөякләр генә түгел, монда теге күпләп өелгән скелетлар, әйме, стена биеклегендә өелгән скелетлар анда. Аннары соң инде шушы безнең Казанны яклап һәлак булганнарны бит Галимнар әйтүенчә, үле гәүдәләрдән сал ясап, казанкага агызганнар. Зур шатлык бездән китүе. Ул мин аның беләҗәйкене сораштым, теге 12-нче гимназияны ашкан вакытны. Күшерегез мин әйтәм, бетерәсез бит. Ипподромга хәтта бу күшерегез. Халык бәттегәсен аласыз бит сез. Менә шулай итеп күшерәбез дигән и мин аны мәсьәләсенә басып та чыгарган идем. Хәзер инде Буңа мин бик шатлыклы хәбәр итеп кабул итәм. Без бу сатварини мирны шушы Кол Шәриф мәчете янына әйләндереп кайтарырга тиеш түгелбез. Миров әйтә, безгә ди, Кремль ди, менә шушы Кол Шәриф мәчете яны ди, фон өчен кирәк ди, фон өчен нинди хәрлек. Монда бит, менә шушы мин эфирга әйттем дә инде, бу хәзер урысларның кабат басып алуы, шуны яңартып, «Эй, татар, кымсанма! Син барыбер безне укча астында» дип әйтүләре бит мин әйтәм. Шушы кадәре мыскыл татарны мыскыл итү, динебезне мыскыл итү, дөнья күләм, Кол Шәриф дигән мәшетнің артына ешірініп, бік зор залимлік ішләді біздің шәрінің басылығы. Итәгіне күрсін, әм аны, әгер дә менім татарым, ақыллы татарым болса, аны 4 ел бойы біз үткәттіргә тиештігіл едік. Аны, менім міскен татарымның түге ялғаншылары, шушушылары, шондың әрен мысқыл татарының динларығына сақланып қалған бұғын қазаның татарлары.
Әйтергә кирәк, Бурук фестивальдә татар җырчылары да катнашты. Аның сәхнәсендә Әнвәр Измаилов, Россия Камалова, Мубай, Азат һәм Бекстел төркемнәре чыгыш ясады. Фестивальнең Казаннан китүен төрлечә бәйләп була. Анда катнашкан татар музыкантларына аның сәхнәсе алдагы иҗатка зур үтәргеч бирсә, фестивальнең мәчет хошында үтүе мөселманнарга ышанмый иде. Хәзер тынышлык Перендә һәм Русияның башка җирләрендә яратылачак.
Тынышлык яратылышы рок фестивалінің Қозаннан Перемға көшерілуі турында Линар Мұхаммәдиев таныштырды. Толырақ айтып, Азатлық орг сәхифесінде оқырға һәм тыңларға мөмкин.